Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Reportaža srečanj svetega očeta med pastoralnim obiskom Ostije. Otroci, mladi, bolni in ostareli, župnijski pastoralni svet, papež Akademiji za življenje, zdravstveno vprašanje se tiče vseh življenjskih vidikov človeka. Sveti oče sprejel v audienco Polikarpusa, metropolita za Italijo, ekumenskega carigrajskega patriarhata.
Papež Leo XIV. V nedeljo 15. februarja začel z obiskom rimskih župnij. Prvi so ga sprejeli v župniji Svete Marije Kraljice Miru v Ostiji. Pred sveto mašo, ki jo je obhajal ob 17. uri, se je na treh prizoriščih srečal z različnimi župnijskimi stvarnostmi. Z otroki in mladimi, z ostarelimi, bolnimi, mladimi košarkarji ter župnijskim pastoralnim svetom. Povsod je izrazil veselje nad srečanji ter dejal, da se počuti dobrodošlega. Svetega očeta so ob prihodu malo pred 16. uro sprejeli vikar za rimsko škofijo kardinal Baldo Reina, škof za južno področje Rima monsignor Renato Tarantelli Bacari ter župnik Giovanni Vincenzo Patane. Župljani so navdušeno vzklikali in pozdravljali papeža, ponosni, da so prvi deležni njegovega obiska. Na prostoru za cerkvijo se je sveti oče najprej srečal z otroki in mladimi iz različnih skupin in gibanj. Na začetku je izrazil svoje veselje nad tem, da obiske župnij v svoji novi škofiji začenja v Ostiji. In sicer v župniji, ki nosi ime Marije Kraljice Miru, ki je tako pomemben v tem času, ki ga živimo. Župnik pravi, naj dam besedo upanja. Upanje ste vi. In prepoznati morate, da je v vašem srcu, v vašem življenju, v vaši mladosti upanje za danes in jutri. Upanje se začne že tukaj, ker Jezus hodi z nami. Njegova mati Marija, kraljica miru, vedno hodi z nami. Zelo sem vesel, da sem danes popoldan tukaj z vami, da se srečam z vami in z drugimi župnijskimi skupinami ter obhajam Evharistijo, kjer vsi obnovimo svojo vero v Kristusa, ki je vedno prisoten med nami, ki nam je obljubil, da je navzoč med nami, kadar sta dva ali trije zbrani v njegovem imenu. Jezus je živ z nami in nam daje to upanje, da živimo v miru, ljubezni in prijateljstvu. Hvala vam, da ste prišli sem danes popoldan in upamo, da bodo ti trenutki, ki jih bomo živeli skupaj, resnično vir miru, veselja in sreče za vse nas. Za vso skupnost Ostije. Najlepša hvala.
Tante grazie.
Pred blagoslovom je papež mlade povabil, naj Marijo prosijo za mir v srcih, v družinah, da bi mir resnično vladal med vsemi ter skupaj z njimi zmolil zdrava Marijo. Zatem je sveti oče odšel v bližnjo športno dvorano, kjer so ga pričakali ostareli in bolni, med njimi pa so bili tudi člani lokalnega košarkarskega kluba s trenerji. Najprej je pozdravil nekaj bolnikov, podpisal žogo in nekaj dresov, zatem pa zbrane nagovoril. Dejal je, da mu je ob vstopu veliko ljudi reklo dobrodošel in dodal, da se resnično čuti dobrodošlega. Zahvalil se jim je za sprejem in dejal, da je to eno izmed mnogih znamenj pristne krščanske skupnosti, kjer se vsi učimo reči dobrodošel, vendar ne le z besedami, ampak tudi z duhom gostoljubnosti, z odprtimi vrati in sprejemanjem vseh. Ne glede na to, če so katoličani ali nekatoličani, verni ali neverni. Zaželel je, da bi bili vedno gostoljubna skupnost. Ob pogledu na mlade športnike je sveti oče spomnil tudi na olimpijske igre, ki potekajo v teh dneh v Italiji, ter poudaril, da naš šport veliko nauči.
Lo sport ci insegna essere fratelli e sorelle.
Šport nas uči biti bratje in sestre. Pustiti razlike ob strani in reči, da vsi želimo delati v ekipi. Želimo biti del skupine, ki pušča razlike ob strani in vedno stremi k cilju. Košarkar je me zaželel vse dobro ter se jim zahvalil za njihovo prisotnost, nato pa nagovoril o starele in bolne.
Quanto importante la vostra presenza, vogliamo dare anche a voi una parola.
Kako pomembna je vaša navzočnost. Tudi vam želimo nameniti posebno besedo, poseben blagoslov. Gospod vas spremlja in svojim življenjem, svojim zgledom nas veliko naučite. Zelo pomembno je, da ste tukaj. Hvala. Hvala za vašo navzočnost. Ljubljeni papež Frančišek je večkrat rekel, mladi imajo veliko energije in želijo teči pred vsemi. Tisti, ki so starejši, stari starši, ljudje s težavami ne tečejo veliko, vendar imajo modrost in življenjske izkušnje. Vsi so del te župnijske družine in vsi imajo kaj povedati, dati, podeliti. Zato je zelo pomembno, da se vsi skupaj srečamo, je dejal papež in dodal, da bolne in ostarele spremlja ne samo njegova molitev, ampak molitev celotne katoliške skupnosti. Zaželel jim je, da bi imeli pogum izreči da Gospodu. Življenje vsakega človeka ima veliko vrednost.
Se sono giovane, se sono anziano, se c'ho difficoltà o no, la vita umana è un dono di Dio.
Če sem mlad, če sem ostarel, če imam težave ali ne, človeško življenje je Božji dar. Hvala vam, da nam o tem pričujete. Prosimo Gospoda, naj nam s tem obiskom, v teh trenutkih, ki jih delimo, kot tudi vsak dan, pomaga s svojim duhom. Z življenjem, z navdušenjem, z vero, ter da bomo vsi vedno znamenja upanja v našem svetu.
Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
Zadnje srečanje pred sveto mašo pa je bilo na papeževo željo namenjeno članom pastoralnega sveta. Kot je dejal, se mu je zdelo že kot škofu v Peruju med obiski župni zelo pomembno, da se sreča s pastoralnim svetom. Uvodoma je poudaril, da ni tako bistveno to, kar delajo, ampak to, kar so v župniji in za župnijo. Zato jim je ob vsem delu, vprašanjih in načrtovanju položil na srce pomen molitve oziroma izkušnje vere. Če nismo skupnost vere, ki živi in pričuje o tem, kaj pomeni biti Jezusovi učenci, potem vse dejavnosti na koncu ostanejo nekoliko prazne. Brez pravega smisla tega, da smo katoličani, kristjani, Jezusovi prijatelji. Zato bi se vam najprej rad zahvalil za vašo razpoložljivost. Veliko lažje bi bilo namreč reči, ne, imam drugi sestanek, srečanje. Imam že veliko dela doma, tukaj in tam. Članom pastoralnega sveta je papež Leon XIV. Zaželel naj bo župnija kraj, kamor lahko ljudje pridejo in najdejo tudi nekoga, ki jim prisluhne. Pravkar smo blagoslovili to novo dvorano, ki bo za celotno prefekturo prostor, ki bo lahko služil mladim. Imeti odprto srce, imeti dejavnosti z mladimi, vlagati veliko truda v pastoralno delo z mladimi. Vse te stvari so resnično dragocene in zelo pomembne, saj so dejavnosti, ki temelijo na izkušnji vere. To je tisto, kar želi biti cerkev. Dobro veste, da smo v zadnjih letih veliko govorili o sinodalnosti, o skupni hoji. In to počnete. To je tisto, kar pomeni biti del tega pastoralnega sveta. Da ste vi sami to pričevanje, ta zgled krščanskega življenja.
Questo modello di vita cristiana.
Ob koncu srečanja je sveti oče navzoče spodbudil, naj gredo tudi izven okvirov župnije, ter povabijo, sprejmejo in spremljajo tudi druge. Skupaj s člani župnijskega pastoralnega sveta je zmolil oče naš ter jim podelil svoj blagoslov. Po sveti maši pa je papež pozdravil še vernike, ki je niso mogli spremljati v cerkvi, ampak na velikem zaslonu postavljenem ob tej priložnosti.
Buonasera tutti. Grazie per essere qui.
Dober večer vsem. Hvala, da ste tukaj. Še enkrat hvala za vaš sprejem, za ta pozdrav tudi v tem trenutku. Podnevi sonce in zdaj tema, vi pa ste vedno luč sveta. Naj vas Bog vedno blagoslavlja. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen. Grazie, grazie a tutti.
Hvala. Hvala vsem.
Svetim očetom so se srečali udeleženci plenarnega zasedanja Papeške akademije za življenje. V ospredje je postavil pojem eno zdravje, ki je lahko osnova za globalni, večdisciplinarni in celostni pristop k vprašanju zdravja. Zdravstveni vidik je treba vključiti vse politike, saj se zdravstvena vprašanja tičejo vseh življenjskih področij. Sveti oče se je prvič v svojem pontifikatu srečal s člani Papeške akademije za življenje in se jim najprej zahvalil za njihovo znanstveno raziskovanje, namenjeno služenju človeškemu življenju, ter za vse, kar počne akademija. Z naklonjenostjo je izpostavil temo tokratnega letnega srečanja – zdravstvena oskrba za vse, trajnostnost in pravičnost.
This topic is very important, both for its relevance and for its symbolic meaning.
Ta tema je zelo pomembna, tako zaradi svoje relevantnosti kot simboličnega pomena. V svetu, zaznamovanem s konflikti, ki porabljajo ogromne ekonomske, tehnološke in organizacijske vire za proizvodnjo orožja in drugih vrst vojaške opreme, ni bilo nikoli prej bolj pomembno, da se čas ljudi in strokovnjake posveti varovanju življenja in zdravja, je dejal sveti oče in spomnil na besede papeža Frančiška, ki je zatrdil, da zdravje ni potrošna dobrina, ampak univerzalna pravica, kar pomeni, da dostop do zdravstvenih storitev ne more biti privilegij. Leon XIV. Je v nadaljevanju govora v ospredje postavil povezavo med zdravjem vseh ljudi in zdravjem posameznika. Pandemija COVID-19 je to pokazala včasih celo na zelo hud način. Dejansko je postalo jasno, kako zelo vzajemnost in soodvisnost podpirata naše zdravje in naše življenje. Proučevanje te soodvisnosti zahteva dialog med različnimi področji znanja, medicino, politiko, etiko, upravljanjem in drugim. Podobno kot mozaik, katerega uspeh je odvisen tako od izbire ploščic kot njihove kombinacije.
In matters regarding healthcare systems and public health, it is a question on the one hand of understanding the phenomena.
V zvezi z zdravstvenimi sistemi in javnim zdravjem gre namreč na eni strani za razumevanje pojavov, na drugi pa za opredelitev specifičnih političnih, socialnih in tehnoloških ukrepov, ki vplivajo na družino, delo, okolje in družbo kot celoto. Naša odgovornost torej ni le sprejemanje ukrepov za zdravljenje bolezni in zagotavljanje pravičnega dostopa do zdravstvene oskrbe, ampak tudi ugotavljanje, kako na zdravje vpliva in ga spodbuja kombinacija faktorjev, ki jih je treba proučiti in obravnavati vse njihovi kompleksnosti. V zvezi s tem je papež želel poudariti, da se ne smemo osredotočati na takojšen dobiček, ampak na to, kar bo najboljše za vse, da znamo biti potrpežljivi, velikodušni in solidarni, da ustvarjamo vezi in gradimo mostove, delamo medsebojno povezani, da optimiziramo vire, da bi se vsi lahko čutili protagonisti in deležni skupnega dela. In tukaj pridemo do teme preventive oziroma preprečevanja, ki prav tako vključuje širšo perspektivo, saj so razmere, v katerih se znajdejo skupnosti, rezultat socialnih in okoljskih politik, to pa ima vpliv na zdravje in življenje posameznika, je nadaljeval papež. Če pogledamo na pričakovano življenjsko dobo in kakovost življenja v različnih državah in socialnih skupinah, ugotovimo ogromne neenakosti. Te so odvisne od spremenljivk, kot so raven dohodka, dosežena izobrazba in okolje, v katerem posameznik živi.
Sadly, today we are also faced with wars that impact civilian structures.
Žal se danes soočamo tudi z vojnami, ki vplivajo na civilne strukture, vključno z bolnišnicami, kar predstavlja najhujše napade, ki jih lahko človek zagreši proti življenju in javnemu zdravju. Pogosto je rečeno, da sta življenje in zdravje za vse enako temeljni vrednoti, vendar pa je ta trditev hinavska, če hkrati ignoriramo strukturne vzroke in politike, ki določajo neenakosti. V resnici, kljub nasprotnim deklaracijam in izjavam, ni vsako življenje enako spoštovano, zdravja pa se za vse ne ščiti in ne podpira na enak način, je izpostavil sveti oče. Zatem je spregovoril o pojmu eno zdravje ter zatrdil:
The concept of one health
Pojem eno zdravje nam lahko pomaga kot osnova za globalni, multinacionalni in celostni pristop k vprašanju zdravja. Poudarja okoljsko razsežnost in medsebojno odvisnost različnih življenjskih oblik in ekoloških dejavnikov, ki omogočajo njihov uravnotežen razvoj. Zato je pomembno vedno večje zavedanje, da človeško življenje ni razumljivo in netrajno brez ostalih bitij, je dejal in navedel okrožnico Laudato Si, kjer beremo, da smo vsi povezani med seboj z nevidnimi vezmi in sestavljamo nekakšno vesoljno družino, plemenito občestvo, ki nas spodbuja k svetemu, ljubečemu in ponižnemu spoštovanju. Dodal je, da je ta pristop v veliki meri v skladu z globalno bioetiko, ki se je akademija redno posveča in je torej pomembno, da se z njo ukvarjajo še naprej. V smislu javnega ukrepanja eno zdravje poziva k vključitvi zdravstvenih vidikov vse politike, prometno, stanovanjsko, zaposlitveno, vzgojno-izobraževalno, saj se zdravstvena vprašanja tičejo vseh življenjskih vidikov. Potem takem, je izpostavil Leon 14., moramo okrepiti naše razumevanje in spodbujanje skupnega dobrega, da ga ne bi kršili pod pritiskom posameznih ali nacionalnih interesov.
The common good. One of the fundamental principles of the church's social teaching.
Skupno dobro, eno temeljnih načel družbenega nauka cerkve, tvega, da bo ostalo abstrakten in nepomemben pojem, če ne bomo priznali, da je ukoreninjen v gojenju tesnih odnosov med ljudmi in vezi med člani družbe. To je podlaga, na kateri lahko raste demokratična kultura, ki spodbuja soudeležbo in je sposobna združiti učinkovitost, solidarnost in pravičnost. Ponovno moramo odkriti temeljno držo skrbi kot podpore in bližine do drugih, ne le zato, ker je nekdo v stiski ali je bolan, ampak ker doživlja ranljivost, ranljivost, ki je skupna vsem ljudem. Samo na ta način bomo lahko razvili učinkovitejše in bolj trajnostne zdravstvene sisteme, ki bodo sposobni zadovoljiti vse zdravstvene potrebe v svetu omejenih virov ter prav tako povrniti zaupanje v medicinske in zdravstvene delavce, ne glede na napačne informacije ali skepticizem do znanosti.
Given the global importance of this question, I reiterate the need to find effective means.
Glede na globalno pomembnost tega vprašanja, je zatrdil papež, ponovno poudarjam potrebo, da se poišče učinkovita sredstva za okrepitev mednarodnih in večstranskih odnosov, da bi lahko ponovno pridobili moč potrebno za izpolnjevanje svoje vloge srečevanja in posredovanja. To je nujno potrebno za preprečevanje konfliktov in za zagotavljanje, da nihče ne bi poskušal prevladati nad drugimi z miselnostjo sile, bodi si verbalne, fizične ali vojaške. Ta vizija velja tudi za sodelovanje in usklajevanje nadnacionalnih organizacij, ki se ukvarjajo z zaščito in spodbujanjem zdravja. Sveti oče Leon 14. je ob koncu govora še izrazil upanje, da bi delo Papeške akademije za življenje bilo dejansko pričevanje o medsebojni skrbi, ki je izraz načina, kako Bog ravna z nami, saj on skrbi za vse svoje otroke.
Which expresses the way God treats us, because he cares for all his children.
Papež Leon 14. je v ponedeljek 16. februarja sprejel v audienco njegovo eminenco Polikarpusa, metropolita za Italijo, Carigrajskega ekumenskega patriarhata.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.